Åsatru er en religion i Norge i dag. Tror du da at det blir torvær fordi en kraftkar kjører over himmelen med bukker og slår i lufta med hammeren sin? Går det an å blåse liv i en religion som har vært død i tusen år? Eller er det kanskje ikke det de prøver på? Dette får du svar på i dag. Velkommen til podcasten Tru og mening i gammel tid. Gjest i dag Sunniva Saksvik. Hei, Sunniva.
Hei, hei.
Ja, kanskje du vil si litt om deg selv, og ja, kanskje du vil forklare hvorfor jeg har invitert deg.
Jeg høvding i det som heter Åsa Trufellesskapet Bifrost. Det en registrert religion i Norge, og det har vi vært siden 1996. Vi hedninger og utgjør cirka 500 medlemmer på landsbasis. Vi har medlemmer i stort sett alle fylker.
Ja, og hva går aktiviteten ut på nå i Bifrost?
Hovedformålet med Bifrost å samle hedninger eller åsatrurer til å blote sammen. Og med blotet så mener vi å utføre religiøse ritualer, seremonier. Og Bifrost her som en organisasjon som skal gjøre det mulig for mennesker å treffes og utøve religionen vår sammen.
Ja, og hva går et blot ut på da, typisk?
Formålet med et blot jo at vi ønsker å skape et hellig rom hvor vi gjør det mulig for mennesker og makter å treffes, oppleve et fellesskap sammen, altså mennesker og mennesker, og mennesker og makter.
Men på blotet, hva går det ut på helt konkret?
Det forskjellige måter å gjøre å blote på, men vi forholder oss til fire hovedbestanddeler, som vedlysing, kvad.
Altså ved som en heilagstad?
Ja, at vi skaper et rituelt rom, et hellig rituelt rom, og så har vi kvadlesing. Vi gir blodsgaver til maktene, og så har vi en skålerunde etter slutt.
Ja, nei, jeg var jo med på et sånt blot her nå i kveld. Vi altså ved Storsjøen, Osen, Trysil kommune. De har en... Helt på seg en feriestad her, men det ikke det de vil kalle det antakelig?
Nei, vi kaller det tingsted.
Ja.
Det en eiendom som vi disponerer, og altså delvis eier, og som vi bruker til samlinger og aktiviteter og forskjellige ting.
Ja, og nå samlingen her, det er det juleblot?
Det er julefest, eller juleblot kaller vi det. Det er jo ikke bare blotet, vi har jo andre aktiviteter her også.
Ja.
Og da vi... Litt underkant av 40 stykker som skal være her, altså som har vært her i helga sammen og hadde forskjellige juleaktiviteter.
Ja. Men er det andre ting enn, ja, de har vigselsrett, så det altså som andre funksjoner i et normalt trossamfunn. Ja, er det mange som gifter seg?
Det ikke veldig mange. Altså det tre personer i Bifrost i dag som har vigselsrett. Det vil forresten endre seg litt grann etter den nye loven som kommer nå. Men ja, vi har kanskje en 5-6 vigsler i året. Og det er ikke bare våre medlemmer, men det kan også være folk som ikke medlemmer til oss, som gifter seg til oss da.
Ja. Aktiviteten i et sånt åsatrulag, ja, hva mening gjør det? Vi får ikke heller drive med sjakk eller golf eller samle frimerker eller hva det kan...
Jeg tror jo at hvis du spør tre forskjellige hedninger, så får du kanskje fire forskjellige svar.
Okay.
det som er viktig at folk har en, altså de finner en mening I det. Det ja. Folk mener det viktig. Altså ja. Personlig så det viktig for meg fordi at det gir meg gode opplevelser som andre.
Mm.
Det gir meg innsikt I mellommenneskelige prosesser. Det gir meg muligheten til å leke med mysterier om tilværelsen
mm.
og filosofere over de store spørsmålene. Og det gir meg muligheten til å ha religiøse opplevelser.
Mm. Jeg må kommentere meg selv der, for da, når jeg sammenlekte med sjakk og golf og sånt, så det jo, ligger det jo I det at en, ja, det kanskje egentlig det dreier seg om at vi har lett for å tenke at religioner skal være gamle. Det skal ha mange hundre år I tradisjon helst, og da det sånn at folk blir fødde inn I det, og vokser opp I det, og så det noen som kommer inn utenifra, men I og med at dette jo så nytt, det fra 1996, her grunnlagt.
Mm.
Det var kanskje noen uorganiserte grupper før det, men mm. Ja. Ja, så det spørsmålet var jo egentlig veldig fordomsfullt, Ja, men du sa masse om ja, du sa en god del om fellesskap, blant annet.
Mm, mm. Men det jo sånn at etter hvert så har det blitt, altså vi har jo barn og unge mennesker som har blitt født inn I Bifrost
ja.
Nå da, altså mm, ja, året, siden 1996, ja. Mm. Ja, det vet du. Men hovedsakelig så det jo, altså våre medlemmer, det jo folk som har en sånn sterk vilje om å utøve religion sin sammen med andre. Altså, det vanskelig å være passiv medlem I en religion som våres. Du må aktivt gå inn for å melde deg inn, du må aktivt delta, du må reise for å være med på ting. Altså, det liksom ikke... Altså, viljen der allerede, da. Ønske om å få noe ut av det finnes til de fleste
ja.
Av våres medlemmer. Mm.
Ja, men hva grunnen til at det sånn? Altså, er det Vi har jo snakket litt her på forhånd, men det at det ikke misjonerer, henger det ihop med det?
Mm.
At det ikke en sånn universalistisk religion der en sier at dette egentlig det rette for alle, la oss gå ut og omvende alle. Og dermed blir det omvendt rett og slett, at de som vil, de må oppsøke det.
Ja, vi er ganske opptatt av det. Vi skal ikke tre noe dogma eller forestillinger over hodene på folk. Altså, det er... Vi bryr oss I det hele tatt ganske lite om hva folk mener inni seg, om makten.
Mm. Mm.
Det som viktig å komme og være sammen med, og så delta I våre rituelle handlinger, og ja, delta I fellesskapet våre, rett og slett da.
Mm. 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 Det og, kan jeg like gjerne ta det med en gang, altså det har et helt system av murer og voldgraver for å hindre kupping fra høyere ekstreme.
Mm.
Det hengt ihop med, vi kan jo skissere deg kanskje,
Ja, vi jo dessverre I en situasjon at vi ofte blir sammenlignet med en del tankegods som vi ikke står innenfor selv.
Ja.
Vi en tydelig og uttatt antirasistisk og, organisasjon som opptatt av toleranse og inkludering.
Mm.
Både når det gjelder herkomst, alder, kjønn, seksuelle preferanser, altså...
Mm.
Det med mangfold og fri utfoldelse en viktig del av det vi mener og tror på.
Mm.
Men samtidig så ser vi at enkelte høyere ekstremistiske miljøer har vært veldig nysgjerrig på de tingene som vi også holder på med.
Mm.
Så vi var ut helt I starten og tok en bevisst, altså vi tok et bevisst valg selvfølgelig om at det her skulle vi ikke godta. Og vi har også gjort en del sånn strukturelle grep for å forhindre at vi skal... få sånne elementer inn I Bifrost da.
Mm.
Det rett og slett litt vanskelig å bli medlem til oss.
Yeah.
Altså du kan ikke melde deg inn ved å sende et skjema på netten og sånne ting. Vi krever at du møter noen først.
Mm.
Og da snakker vi litt om hva de søker, og så forteller vi litt om hva vi tilbyr eller hva vi står for.
Mm.
Og det ikke alltid match. Det trenger ikke å være politiske grunner eller sånne ting som gjør at folk ikke matcher med oss, men altså, vi har en samtale for å
Mm.
Ja, finne ut om det passer for dem, og så det som sagt litt utfordring. Vi har en liksom forsinkelse I opptakssystemet, hvor du ikke får stemmerett det første året, for eksempel, og vi har et konservativt stemmesystem som gjør at det å endre organisasjonen sine vedtekter vanskelig. Så vi har gått sånn systematisk og konkret gjennom...
Og til sjøen og sist kan... det høvdingen som kan blokkere?
Ja. Til syvende og sist så har høvdingen vetorett I 3 år da.
Ja.
Så vi føler oss relativt sikre på på at vi ikke skal bli utsatt for sånt, men det, hovedsakelig så ønsker vi jo å vise frem det som er sannheten, nemlig at vi er røse og inkluderende folk, som setter pris på alle slags mennesker og alle slags typer folk.
Og det passer da fint med den gamle religionen med at en... Altså det var en etnisk norrøn religion, men en etnisk religion der en tenkte som sa at dette er for oss, og så de andre har sine guder, sine skikker, og det, de driver på med sitt, men sånn gjør vi. Så ikke misjonerende.
Ja, men kanskje, det, er jo, ja. Det er jo ikke noe krav for oss at du har en etnisk bakgrunn fra Nord-Europa for
nei, nettopp,
å være medlemt oss.
Det bør jo presiseres, og sånn ville jo også ha vært i gammelt tid at du kunne komme, men altså ikke at en for ut til andre enn hør nå her, nå skal det... få kjennskap til den rette...
Nei, slett ikke. Rette, nei, altså, vi har ikke lov til å misjonere det. Vi har en lov imot det.
Ja, i vedtektene, ok. Så er det, vi kan kanskje bare sneie innom det med hva det er som appellerer hos det høyere ekstreme. Vi diskuterte det litt under middagen i sted. Spørsmålet, en som lurte på om er det noe i denne mytologien som... Men jeg tror ikke det. Jeg tror heller det er bare at dette er noe som... en arv fra Nordvest-Europa, og derfor passer det å ta fram den, hvis den skal, de som er ute i sjåvinistisk æren.
For det er jo et omfattende spørsmål, altså, og det er jo, jeg tror ikke mer på det med liksom, altså, fokuset til mytologien om mytologien, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, det vrangforestillinger om den norrøne mytologien, som er fascinerende heller enn mytologien i seg selv, tenker jeg da.
Ja, en kunne tenkt seg at altså, vikingreligion, det må være veldig sånn flott for deg som vil trø andre ned, men det er jo en, tror jeg var en Hofstad på 80-tallet skrev en bok som heter Vår forakt for svakhet, men mente at kjernen i nazisme, fascisme er forakt for verkskap, men det passer jo ikke med norrøn religion.
Ikke det, slett.
Nei. For det er jo guder som er fulle av feil og tabber seg ut og blir til latter og til slutt taper.
Tar på seg kjole.
Ja, nettopp, massevis.
Jeg bruker å trekke frem den fantastiske historien om Egil Skallagrimson, vikingetidens kanskje aller barskeste mann, som ved tapet av sin yndlingssønn, går og stenger seg inn i sin senga si for å sørge seg ihjel.
Ja.
Og som blir narret ut av datteren sin og kommer ut og dikter fantastiske dikter om sorg. Og så liksom virkelig viser hvordan selv en vikingkriger kan sørge. Og,
ja. Det mange lurer på er jo om det tror religiøst, sånn som folk oppfatter religiøst tro, altså da sett på spissen det med Thor og bokene og hammeren. Hvordan vil du kommentere det?
Vi vil jo problematisere begrepet tru i seg selv da.
Ja.
Og det er ganske få åsatroere i dag som tror i den enkleste betydningen av begrepet at kjøre en vogn med boka foran over himmelen når det tordner. Altså de fleste, om ikke alle åsatroere, vet nok at det er noe nøytroner eller elektroner eller hva det heter som feir frem og tilbake og det er noe høytrykk og lavtrykk og, altså. Men poenget er at den historien er ikke så fin da. Historien om den litt hissige rødtoppen er en mye bedre historie. I Trøndelag så bruker vi å si at det er kanskje ikke sant, men det er jævlig godt løgge. Og vi er liksom litt der, altså. Det er mytologien er ikke det er fortellingen om tilværelsen. Det er ikke tilværelsen, på en måte.
Jeg kan også diskutere, jeg har en veldig naturvitenskapelig bror som har lurt på der med om folk i vikingetiden, om de virkelig trodde på denne kraftkaren med bokar og hammer. Og han synes det høres rart ut. Så du kan jo snu det på den måten. Og det har vi ikke noe svar på. Jeg tror nok at jeg, i og med at jeg ikke hadde den naturvitenskapelige kunnskapen, så måtte jeg forklare det på en måte likevel, og da jeg faktisk trodde det, for det hadde ikke noe bedre å tro heller. Men du kan jo si innenfor kristendommen, altså hvor mange er det som har den her tradisjonelle gudsideen, at det er en godt voksen mann med langt skjegg, og sitter opp i en himmelens dag, altså, Det er nok veldig få. Du kan si at ja, det et veldig søkt eksempel. Mm. Men det som ikke søkt, det jo alle de som har en sånn idé om at Gud har... naturvitenskapsfolk, for eksempel, at Gud har skapt universet, skapt naturlovene, og så har trekt seg tilbake, mm. som gjør noe helt annet enn det som står i Bibelen.
Mm.
Sånn at en kan jo justere både det ene og det andre, mm. Når en har fått naturvitenskapelig kunnskap.
Ikke sant?
Ellers er det jo, er vi inne på mer det her, hva er mytologi mer generelt, og det er jo, kunne jo også, ja, brukt veldig mange episoder bare på, bare på det.
Ja, visst.
Du sa at det problematiserer omgrepet tro.
Mm.
Kan du si litt mer om det?
Ja, altså, mange tenker jo på religion i dag som en sånn øvelse av indre refleksjon og altså, forhold til det guddommelige på innsida. Altså, du må ha en sånn indre overbevisning og at du blir frelst. Eller, altså. Vi er nok mer opptatt av hva du gjør i det ytre, altså at du... at du kommer, altså at du treffer oss, treffer folk, at du går ut i skogen og at du hilser på makten, at du deltar i våre aktiviteter for eksempel, altså, og vi kan ha mange mennesker som deltar på en av våres blot,
mm.
som kan ha helt forskjellige opplevelser av det blotet, og det er ikke bare helt greit, men det er også fint, altså vi synes det er positivt, at folk er liksom eier sin egen opplevelse, for det, det som er viktig i våres kontekst, det er hva vi gjør da, sammen.
Mm. Mm. Ja, for der er det jo den historien som Snorre skriver om Håkon den Gode som var oppfostret i England og kom hjem som kristen, eller hjem til, ja, til Norge i alle fall som kristen, og var konge, og så ville jo bønnen ha han med på blotet, så klart, fordi at det var jo det her med kongen som garantist for godt år, god avling og det her, men da måtte han delta i kulten.
Mm.
Og så presset de han til å bite i en hestelever linda i en lommeduk. Og det var nok.
Mm.
Men det betyr jo at det ikke var så farlig hva han tenkte. Det var jo klart for alle at han... Det var ikke den indelige trua som vi gjerne tenker på i dag. Men, mm. men han deltok, og det var nok.
Ja, visst.
Det er kanskje sånn at... den protestantistiske bakgrunnen vår villeier oss, at det er lett å tenke seg at religion, ja, det er på den måten, med det personlige, indelige gudsforholdet, indelige trua, men det er jo veldig mange religioner, det er bare gått til katolisismen, så er det jo mye større vekt på å delta i ritual, som jeg hører noe stykke. Vil du si at jeg prøver å rekonstruere den gamle religionen?
Nei. Det vil jeg ikke si helt tatt. Jeg vil si det motsatte, faktisk.
Ok.
Altså, vi, tvert imot, vi er veldig bevisst og klare og tydelige, så ofte vi kan, på det at det vi holder på med, det er en moderne religion.
Mm.
Vi har ingen tro på at det har vært noe kontinuitet fra 1000 år og frem til i dag. Altså, ja, det finnes eksempler på kanskje litt hedenske elementer i folketro eller... kunst og kulturhistorie generelt, men vi har ikke noe behov for å vekke opp noe som er 1000 år gammelt.
Nei.
Vi synes at det er litt fåfengt, rett og slett. Altså, vi lever i 2022, og vi er nødt til å lage en religion som fungerer for oss.
Mm.
Vi er inspirert av de nordiske mytene,
og
skikkene, og vi er fascinert av dem.
Mm.
Vi bruker dem, vi leser mye historie og bruke det vi synes er interessant, og så kaster vi resten, brutalt og hardt.
Yeah.
Og så tester vi ut og leker oss, og prøver å skape en religion som fungerer for oss da.
Yeah. Vil forskning kunne endre det det driver med?
Ikke bare vil en kunne, men jeg har faktisk gjort det.
Ok, ja. Yeah.
Og det er også, altså det er ikke et problem for oss altså, å endre på prinsippet.
Nei.
Snarere tvert imot. Altså, det har vi gjort flere ganger i løpet av vår tross alt ganske korte historie.
Yeah.
Vi har fått en idé, og så har vi testet ut den og oppdaget at det var dumt, og så gjør vi noe helt annet. Eller så kommer en forsker ut med en kjempespennende bok, og så er det noen som tenker, oi, det her er jo et supergodt utgangspunkt for et ynglingerite, for eksempel, altså en sånn tilsvarende konfirmasjon eller et eller annet sånt, og så lager vi det.
Yeah. Og det er ikke noe nederlag?
Nei, tvert imot.
Nei.
Altså, det som virker, det bruker vi. Mm. Og det som ikke virker, det bruker vi ikke.
Mm. Nei, for det vel, det helt sikkert somme som tenker at dette jo litt sånn parodisk, vil nok somme mene. Men da hører jeg i samtalen med dere at det tek dere selv veldig lite høytidlig.
Mm.
Og det jo veldig avvepnende på den, når det gjelder det spørsmålet.
Mm. Nei, det vi synes en del ting parodisk selv, men du skal ikke se bort fra kraften i en god latter. Altså, nei, det humor under seremonien er kjempeeffektfullt. Det er du kan få veldig god effekt av å gjøre noe som artig.
Mm. Og der bør vi kanskje peke på at det jo masse parodisk i alle slags subkulturer her.
Mm.
Der jeg har jo engasjert og har vært i massevis av år i tradisjonsbåtmiljø.
Mm.
Og der er det jo, altså, men det er jo det at vi lager reglene selve, for altså, vi kan bruke tid og energien vår på veldig mye forskjellig, og så vel vi å... Ja, dette vil jeg drive med, og så er det da visse regler som gjelder for den aktiviteten, og der utvikler jeg samspill mellom de som er med der, og så har en... Men til sånn siste er det en selv som setter reglene for seg selv, og, det, og, det, og der er det fullt av paradokser, sånn som at det har vært på et årsmøte i et båtlag som jeg er med i, så var det båtlaget Braute, veldig bra, går det å bli med hvis noen har lyst til det. Lang diskusjon på et årsmøte om vi kunne ha plastservise ombord.
Ja, visst.
Ja, og de vann som ville ha porselenservise, og så ville jeg gjøre det ekstra autentisk med å kjøpe på brukt butikk.
Mm-hmm.
Men det var jo gammelt, så fullt av småsprekker, så det brottene jo ganske kjapt, og dermed så var jo diskusjonen vunnet den andre parten.
Mm.
Men jeg kan si likevel, også de som var imot plastservise hadde jo regnkle av plast.
Ja, visst.
Redningsvest av plast. Mobiltelefon, briller, kontaktlinser, altså masse sånt som, eller om jeg skal ha kunststoff, om det er greit å ha kunststoff i riggen eller ikke, eller i tangomiljø, altså om du kan gå bort til en dame og spørre om hun vil danse, nei, det kan du i de fleste tangomiljø ikke, du må sitte på andre siden av rommet og prøve å få blikkontakt. Og,
ja, visst.
Masse sånne underlegge skikker som du finner i alle slags miljø, som sett utenifra kan se veldig,
absolutt,
veldig rar ut.
Vi har en ganske lang og pågående diskusjon om hva man egentlig har på seg på blod.
Okay, ja.
Og i hvert fall hvis man skal være litt formell og høytidlig, og kanskje vie et par som ikke nødvendigvis er medlemmer til oss.
Mm.
Hva har du på deg? Altså, skal du se ut som en viking? Nei, vi er jo ikke vikinger. Mm. Skal du ha på deg en kjortel som en prest i kirka? Nei, vi er jo ikke det. Altså, det er et, for oss et helt oppriktig og reelt problem.
Mm.
Og helt bagatellmessig utdannet ifra.
Mm. Mm. Hva slags folk er det som er med i Bifrost, Sunniva?
Det er ganske mange forskjellige typer folk. Vi har kanskje historisk sett hatt en overvekt av studenter og akademikere og datafolk og sånn, men altså,
og sånn
altså folk som jobber på kontor, ja, kanskje, jeg vet ikke helt, men det er ikke korrekt, altså det er ikke det hele bildet det gjelder, altså.
Nei, nei.
Det, vi har lærere og vi har kokker og vi har, altså,
det, har det endret seg?
Det har kanskje endret seg etter hvert som at vi har blitt litt eldre, ja.
Ja.
Men selv om utgangspunktet var mye mer sånn her akademisk, litt filosofisk mm-hmm. øvelse fra et sånt litt anarkistisk miljø i Oslo.
Mm-hmm.
Så har vi liksom beholdt den der frihetstanken, da. Det er veldig mange som kommer til Bifrost fra kanskje litt mer sånne rigide strukturer i andre trossamfunn og søker etter en sånn ikke-dogmatisk religion.
Yeah.
Og det er jo vi. Altså, det er stor autonomi og frihet i forhold til hva du kan tro på og tenke.
Ja. Så hva du kan gjøre selv, og sikkert også stort rom for å påverke.
Absolutt, ja, absolutt.
Det, så det å forme der en viss i kristendommen eller andre etablerte trossamfunn, så er det nedarvet. Og det er jo positivt på sitt vis, og litt trist på sitt vis. Det, ja.
Altså vi er bare, vi er ikke 30 år inn da. Altså det er, vi er helt i startfasen som religion, tenker vi.
Mm.
Og da er det en selvfølge at vi er nødt til å teste ut både ideer og forskjellige skikker og riter og sånn, og så bestemmer vi oss for hva vi synes funker i fellesskap.
Mm. Du sa anarkistisk miljø i Oslo var viktig i sånn startfasen. Men så har du også lagt vekt på det her med fellesskap. Folk kommer hit for å... Er det et paradoks?
Det er absolutt et paradoks. Og det er nok mange som... Altså, vi er rundt 500 medlemmer i Norge i dag. Jeg tror kanskje vi kunne vært det dobbelte, hvis ikke vore for at våres tro er såpass individualistisk, og at folk er så skeptiske til det med altså kirkesamfunn og sånne strukturer. Da. Men det er jo klart at det savnet etter et fellesskap finnes jo til de folkene som, altså, til dem som kommer til oss, eller til oss som er her. Og det er kanskje mer sånn at vi oppdager det etter hvert, da, at det har en verdi, at det er faktisk et poeng i å gjøre ting sammen. Og da må du jo innrette etter andre. Så.
Og så er det med ritual, som du sa jo litt om i starten, med ritual, altså du kan i prinsippet ha ritual alene, men i praksis så... er det jo mest ritual i lag med andre, og det er vel et behov som mennesker har, altså religion har jo mange sider, og som vi er inne på det med protestantisk kristendommen er ute på enden av en skala, der du har andre som er mer over på det med ritualer, som at det er det sentrale, og at du deltar i en fellesskap på en sånn arena.
Mm.
Og der ser vi jo også at... humanisterne, humanitisk forbund, som helt uttaler ikke tror på noe metafysisk, likevel har lagt ned en svær innsats i å skape ritual rundt milsteinene i livet.
Ja, visst. Ja, det tror jeg at det er et grunnleggende behov i mennesker, rett og slett. Ja. Altså, å markere ting i fellesskap. Og så er det klart med at hvis du snakker om religiøse ritualer generelt, da. Altså det kan liksom bli litt for mye frihet også, hvis du sitter for deg selv på en stubbe.
Mm.
Altså at det er et eller annet med å på en måte møte andre folk sin meninger og sin religion. Mm. Og så blir du liksom tvunget til å finne en løsning, eller at du på en måte tvinges til å finne svar sammen, da.
Mm.
Og at det blir en sånn hindring som liksom løfter begge til et høyere nivå.
Men å sitte alene på en stubbe, er det en del her som gjør det?
Ja, det tror jeg alle her gjør.
Ja, ok.
Altså, vi har et en veldig høy andel av medlemmer som har et dypt og nært forhold til naturen.
Mm.
Og det går igjen til nesten alle hedninger jeg treff. At de snakker om at de søker ut i naturopplevelser for å få åndelige opplevelser, eller finne roen og snakke med makten og sånn.
I kveld var det en naturfaglærer som ledde blodet.
Ja, og det er mye, altså økologi er en stor interesse til mange. Ja.
Forresten, det med ledde blodet, vi burde kanskje presisere det her at de bruker ordet blod på en annen måte enn det ble brukt på norrønt.
Mm.
Der blod dreide seg om offring gjerne, altså dyreoffring helst, og eventuelt menneskeoffring i sjeldent tilfelle, men med dyreoffring, om skvette blodet på da et altar eller gudestatue, og så et felles måltid, da, felles den festlyen som er samlet, men felles også med gudene.
Mm. Vi tenker jo at det vi skal gi er jo en gave.
Mm-hmm.
Og blod er jo ikke så koselig gave.
Nei. Altså,
for oss vi prøver å gi... Nei, ikke sant? Altså, vi forholder oss norske lover på det punktet, og i utgangspunktet så driver vi ikke Bifrost med noen offring av noen dyr eller noe sånt. Og det vi, som sagt, altså det vi gjør er at vi skal gi en gave til en venn, og da vil du gi noe som er fint å få. Altså, vi vil kanskje typisk gi kaka, epler, smør, honning, alkohol, drikke, altså jus, altså ting som, altså det må liksom være noe som du vil.
Som vi selv vil sette pris på,
ja,
og hva vi setter pris på er selvsagt preget av den kulturen vi lever i.
Ja. Altså, og jeg tenker at det med slakting av et dyr til gilde, det henger sammen med at da, det er på en måte maten din, ikke sant?
Mm.
Vi er også opptatt av det med gilde etter, altså at vi skal spise sammen etterpå.
Mm. Hva med friluftsliv? Er det noe særlig i regi av vi fra sentralt eller lokal blodslager rundt om i landet, at en turer overnatte ute, sitter rundt på det, sånne ting?
Altså, jeg har en venninne som ikke er så veldig glad i friluftsliv, som når hun ble medlem av Bifrost, sa det. Jeg trodde jeg skulle bli hedning, ja, men jeg ble jo bare sånn her friluftsliv. Det er mange av oss som nevnt, som setter veldig stor pris på naturen. Noen er ganske aktive friluftsfolk, altså vi har folk som kjører hundespann, vi har folk som jakter, altså den type ting. Vi har jo alle blodtene våre utendørs. Og når vi skaffer tingsted, som vi sitter på nå, så var det jo opprinnelig en tanke om at vi skulle kjøpe oss et sted som vi kunne bygge et hov, altså et tempel. Og det var sånn som vi bare valgte bort, fordi ingen som var interessert i å være indørs for å holde blod uansett.
Nei,
så det der
bare lyst til å være ute.
Ja, det er prinsippet om å være ute under blodet og liksom være utsatt for elementene. Og...
Ja. Det var 13 kuldegrader nå i kveld.
Ja, det tåler vi.
Nei, så sa han hadde vært med på tilsvarende i 36 kuldegrader.
Ja, ja. Jeg har vært på, jeg har via et par hvor det regnet så hardt at skriften som jeg kikket forsvant fra boka mi.
Okay.
Men det hører med. Altså det er liksom, det er en del av, blir en del av blodet det. Så...
Men det med dyreoffring og norsk lov, og da må jeg spørre litt om synd og moral. Hvordan stiller Bifrost seg til de spørsmålene?
Ja, vi har jo ikke noen syndsbegrep. Altså det er jo ikke, vi synes jo tvert imot at liksom både altså at kjærlighet og lyst, begjær, altså ting som kanskje historisk sett har blitt sett på som synd, det er jo ting vi synes vi skal feire. Altså vi, det synes vi skal utfolde seg og, og bejubles, sant?
Ja.
Altså, vi har jo en del prinsipper for hvordan vi synes folk skal oppføre seg. Vi synes det er viktig å snakke sant, vi synes det er viktig å stå for det du gjør og si, altså, og ha meninger og på en måte uttrykke dem og sånne ting. Men det er jo ikke noe, det er ikke noe menneskelig som er fy, på en måte. Altså, vi er jo hele mennesker, vi har alle siden, liksom. Vi er både grusomme og grådige og... Det får ikke noe følge for oss utover det verdslige, på en måte. Altså, hvis vi oppfører oss dårlig, så går det oss dårlig i den her verden.
Nettopp, så det har ikke noe sånn straff innenfor det religiøse systemet, at hvis du gjør sånn, så hamner du på en utrivelig plass når du dør.
Altså, det finnes jo åpning for å tolke det sånn i norrøne mytene. At du liksom, hvis du er modig, så kommer du til Valhall, og hvis du drukner, så kommer du til Ranheim, altså. Men sannheten er at den moderne hedningen er veldig lite opptatt av livet etter døden.
Ja.
Vi har prøvd å diskutere det noen ganger, og det bare siver ut i sannheten, for folk er ikke interessert i det. Vi er mye mer opptatt av hvordan ting er før vi dør. Altså, vi ser jo selvfølgelig at når du gjør dårlige handlinger, så har det dårlige konsekvenser. Men da er på en måte prinsippet at da er det din egen ære som dikterer at du skal ordne opp. Ikke at du blir straffet av gudene hvis du ikke gjør det.
Ja, som er et mellommenneskelig spørsmål. Det ikke er noen guds utenfor menneskesamfunnet som står med riset.
Drap blir avgjort i retten, liksom.
Ja, vi snakker om å sitte på en stubbe. Men du har bakgrunn som treklemmer.
Ja.
Hva, ja.
Ja. Det er sant faktisk. Jeg har en bakgrunn i miljøbevegelsen. Jeg var ganske ung når jeg fant ut at det var viktig. Jeg opplevde i den forbindelse at jeg bodde i en protestleir i 3 måneder i telt. Da var jeg 17 år.
Hva sak var det?
Rotvoll-saken, Statoils utbygging av Rotvoll i Trondheim i 1991.
Ja, så en bydel, et kvartal som skulle rives?
Kulturlandskap.
Ja, ok.
Som skulle få en, og et våtmann.
Bygges ned av industrianlegg?
Ja, eller forskningssenter.
Ja, ok.
Så da bodde vi der, flere av oss da, i telt i 3 måneder cirka. Og da, det er liksom den opplevelsen av og kom så tett inn på elementene, da. Altså, det, til slutt så var det jo sånn her at du lukta på været, om det kom til å regne eller ikke. Altså, og du kjente på kroppen om det var flo eller fjære, og det var liksom... Ja, og de store, fine trærne på tomta, da, det høres litt banalt ut, men det var liksom et eller annet som resonerte i meg da, når jeg var 17. Liksom med min bakgrund fra en ateistisk hjem og ikke egentlig tenkt i de baner som på en måte oppdaget en litt større verden da.
Mm. Ja, så det var din vei inn i det som via noe slag naturmystikk, kan vi kalle det det?
Absolutt.
Det hører kanskje at det fest på naborommet her, så da tror jeg vi skal avslutte naturmystikken her og oppsøke fellesskapen.
Og da vil jeg gjerne ta farvel med en tradisjonell hedensk lykkeønskning, år og fred.
Takk skal du ha, Sunniva.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.